Salam, hər vaxtınız xeyir. İndi Bakıda saat 5-dir, Azadlıq Radiosunun xəbərlərini çatdırırıq. Mikrofonda mənim, Natiq Zeynalov. Bu saatda əsas xəbərlərimiz. Bakıda gənc blogerlərin məhkəməsi gedir. Səhər başqa bir məhkəmədə isə onların valideynlərinin iddiaları təmin olunmuyor. Avropa Yayın Birliyi Azərbaycanın İctimai Televiziyası ilə bağlı daha bir şikayətə baxır. Tehranda keçirilən mitingdə keçmiş prezidenti yerə yıxıblar. NATO'nun baş katibi Rusiya ilə yeni əməkdaşlığa çağırır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlər haqqında daha ətraflı. Bugün Səbail Rayon Məhkəməsində gənc blogerlər Emin Milli və Adnan Hacizadənin məhkəməsi başlayıb. Azadlıq Radiosunun əməkdaşı xəbər verir ki, məhkəmə salonuna əlavə stullar qoyulub, buna görə də əvvəlki proseslərdə olduğu kimi məhkəmənin qarşısında qələbəlik deyil. Məhkəməyə də beynəlxalq təşkilatların təmsilçiləri ilə yanaşı daha çox xarici jurnalist iştirak edir. Adnan Hacizadə və Emin Milli bu il iyulun 8-də Bakıda Livan restoranında baş verən münaqişədən sonra həbs olunub. Onları xülqanlıqda ittiham edirlər. Gənc fəallar ittihamları qəbul eləmir və həbslərinin sifarişli olduğunu deyirlər. Bugün başqa bir məhkəmə iclasında gənc blogerlərin valideynlərinin iddiaları təmin edilməyib. Gənclərin valideynləri qərardan apellyasiya şikayəti verəcəklərini deyirlər. Valideynlər istintaq müddətində övladları ilə görüşə icazə verilmədiyi üçün Səbail rayon polis idarəsinin müstəntiqi Ziya Əliyevi məhkəməyə veriblər. Adnan Hacizadənin atası Hikmət Hacizadə müstəntiqlərdən görüşə icazə verilmədiyi hər gün üçün 20 manat təzminat istəyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Avrovizyon mahnı müsabiqəsinin keçirilməsi üzrə məsul komitə, nəzarət qrupu yarışmada İctimai Televiziyanın Ermənistan musiqiçilərinin SMS nömrəsinin üstünü örtməsi ilə bağlı ittihamları müzakirə edir. Qrup bildirib ki, əgər bu ittihamlar təsdiqlənsə, televiziya cəzalandırılacaq. Bundan əvvəl İctimai Televiziya Avropa Yayın Birliyinə azad və ədalətli səs verməklə bağlı öhdəliyinə sadiq olduğunu bildirib. İctimai Televiziya 2 nəfərin Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə çağırılsa da, bilavasitə müsabiqədə səs verməklə bağlı heç kimin rəsmi yaxud qeyri-rəsmi soru-sual edilmədiyinə zəmanət verib. Avropa Yayın Birliyi İctimai Televiziyanın yarışma vaxtı erməni müğənnilərinin SMS nömrəsinin üstünü örtməsi ilə bağlı son qərarını 2 həftə ərzində açıqlayacaq. Bugün Tehranda hökumətin təşkil etdiyi mitingdə mühafizəkarlar keçmiş prezident Məhəmməd Xatəmini itələyərək yerə yıxıblar. İslahçıların internet səhifəsində verilən məlumata görə, dərhal müxalifət fəalları keçmiş prezidentin köməyinə gəlib, onu mühafizəkarların əlindən alıblar. Xatəminin başındakı əmmaməsinin yerə düşdüyü, onun itələyərək mitingdən çıxarıldığı deyilir. Qardaşı keçmiş prezidentin xəsarət almadığını deyib. Bugün hökumətin təşkil etdiyi Qüds günü ilə bağlı mitingdə minlərlə müxalifət tərəfdarları hakimiyyətin əleyhinə şüarlar səsləndiriblər. Mitingdə müxalifət fəalları və təhlükəsizlik qüvvələri ya da Prezident Məhəmməd Əhmədinecadın tərəfdarları arasında qarşı durma olması barədə hələlik təsdiqlənməyən məlumatlar var. Keçmiş Prezident Xatəmi iyun ayında keçirilmiş prezident seçkisinin saxtalaşdırıldığını deyən müxalifətin tərəfindədir. NATO Alyansının baş katibi bugün Rusiyanın raketdən müdafiə sistemləri yaratmaqla bağlı birgə işləməyə çağırıb. O, Birləşmiş Ştatlar, NATO və Rusiya arasında bu sahədə əməkdaşlığın mümkünlüyünə diqqət çəkib. Andres Rasmussen bu barədə fikirlərini bugün NATO-nun Rusiyaya dair siyasəti ilə bağlı çıxışında səsləndirib.
I believe that
İnanıram ki, NATO və Rusiya bizim praktik əməkdaşlıq sahələrini yenidən dirçəltməyi nəzərdən keçirməlidir. Bizim eyni təhlükə ilə üzləşdiyimiz bütün istiqamətlərdə, eləcə də bütün başqa sahələrdə əməkdaşlığımız olmalıdır.
Rusiyanın NATO-dakı nümayəndəsi Dmitri Rogozin Rasmussenin bu çıxışını müsbət və konstruktiv adlandırıb. Və sonda, bu günlərdə Almaniyada keçirilən bir sorğudan məlum olub ki, hər 7 almandan biri Berlin divarının bərpa olunmasına tərəfdardır. Bu fikirdə olanlar hesab edirlər ki, ölkə parçalandığı bir vaxtda onların yaşayışları indikindən daha yaxşı idi. Bu saata xəbərlər bu qədər. Növbət xəbərlərimiz bir saatdan sonra olacaq, amma Azadlıq Radiosundan ayrılmayın, verilişlərimiz işdən sonra proqramı ilə davam edir. Xəbərləri isə mən çatdırırdım, Natiq Zeynalov. Hələlik.
www.azarlıq.org ünvanında. Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menüsünün üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
5 başqa deyir, verməyəm, çünki yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca tüyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmiş, şəxsi ciblərə getmiş.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
İşdən sonra, Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi başlayır. Həftənin sonuncu iş günüdür. İşdən sonra verilişi bu dəfə dünən olduğu kimi mən İlqar Rəsulun təqdimatında dinləyicilərin ixtiyarına verilir. Hamını salamlayıram və günün bir neçə mövzusu olacaq həmişəki kimi. Amma mövzularımıza keçməzdən əvvəl əlbəttə ki müzakirə edəcəyimiz mövzulardan gedir söhbət. Telefon bağlantısında Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun rəhbəri Xədicə İsmayılovanı dinləyəcəyik. Bildiyimiz kimi dünən də bugün də Azadlıq Radiosunun verdiyi məlumatlardan da dinləyicilər bilir ki, Adnan Hacızadə və Emin Millinin məhkəməsi, eyni zamanda onların valideynlərinin şikayəti ilə bağlı məhkəmə qərarı olmalıydı. Bugün indi biz Xədicə İsmayılovadan bu məsələlərlə bağlı vəziyyətin nə yerdə olduğunu, hansı yeniliklər olduğunu soruşacaq. Xədicə xanım, xoş gördük.
Hər vaxtınız xeyir, İlqar.
Buyurun, dinləyirik sizi.
Azadlıq Radiosunun müxbirlərindən biri məhkəmə zalındadır içəridədir, amma içəridə telefonlardan və diktofonlardan istifadə etmək imkanı verilmədiyi üçün bizim informasiya mənbəyimiz içəridən arada bir çıxan adamlardır və onlar bizə deyirlər ki, məhkəmə zalında nə baş verib və indiyə kimi olan məlumatlar bundan ibarətdir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə bu dəfə məhkəməyə qolu qandallı gətirilməyiblər. Onlar barmaqlıqlar arxasında oturduqları zaman qolları qandallı olmayıb və şahidlər məhkəmə zalından çıxarılandan sonra proses başlayıb və prosesdə ilk olaraq Adnan Hacızadə hakimə təşəkkürünü bildirib ki, barmaqlıqlar arxasındakı oturacaqları dəyişiblər və indi onlar daha rahatdılar. Eyni zamanda bugünkü məhkəmə prosesinin xüsusi özəlliyi də odur ki, məhkəmə zalından kimsə Twitter sosial şəbəkəsinə, internetə məlumatlar ötürür və sonra içəridən çıxan adamların verdiyi məlumatlardan bəlli oldu ki, bu ötürülən məlumatlar Twitter sosial şəbəkəsinə həqiqətə uyğun imiş. Və bu məlumatlarda da və şahidlər də deyirlər ki, məhkəmə zalından çıxan adamlar deyirlər ki, ilk olaraq Babək Hüseynov dindirilib, istintaqın zərər çəkmiş kimi təqdim etdiyi şəxslərdən biri. Və Babək Hüseynov deyib ki, o ərizə təqdim edib, yəni güya o şikayət edib polisə ilk olaraq. Və vəkil Elton Quliyev soruşanda ki, o ərizə nə ərizə idi və ərizənin məzmunu nə idi? O deyib ki, polis nə dedisə onu da yazdım. Onu da yazdım, amma bundan sonra o sözünü düzəltməyə çalışıb və deyib ki, polis sual verirdi və o suallara cavabları yazırdı həmin o ərizədə. Ərizədə bildiyiniz kimi məhkəmənin mahiyyəti üzrə baxışda əsas olan məsələlərdən biri də budur ki, istintaq iddia edir ki, Emin Milli və Adnan Hacızadə özləri polisə müraciət etməyiblər. güya polisə ilk müraciət edən Sadə Hüseynov və Vüsal Məmmədov olublar. Halbuki Emin Milli və Adnan Hacızadə 39 sayılı polis bölməsinə müraciət etdiklərini bildirirlər. Bundan başqa məhkəmənin fərqli cəhətlərindən biri də budur ki, bugün məhkəmə zalına daha çox adam buraxılıb və daha çox adam var içərdə. Əlavə oturacaqlar qoyulub. Bu bir qədər çöldəki qələbəliyin biraz azalmasına səbəb oldu. Amma yenə də məhkəmənin qarşısı adamlarla doludur. Polis hal-hazırda biz dayanmışıq küçədə və polis maşını artıq gəlib bu məhbusların aparılması üçün nəzərdə tutulan maşın və birbaşa qapıya dirədilib ki, müttəhim olunanlar, ittiham olunanlar Emin Milli və Adnan Hacızadə yəni çox təmasda ola bilməsinlər küçədə dayanan adamlarla. Eyni zamanda İndi hal-hazırda verilən məlumatlara görə deməli Libaniz restoranının sahibi və işçiləri deməli ifadə verirlər və sahibi artıq ifadə verir və indi işçilərinin ifadə verdiyi bildirilir. Yəni qapıda duran gözətçinin. Amma hələ ki hər iki şahid deyib ki, onlar heç nə görməyiblər. Maraqlı ifadələrdən biri də Babək Hüseynov aiddir. Babək Hüseynov deyib ki, güya Adnan Hacızadə onu itələmək istəyərkən yıxılıb və burnu sola dəyib, orada zədələnib və o bunu güya öz gözü ilə görüb. Belə bir ifadə verir. Hərçənd ki, qarşı tərəfin iddiasına görə və biz şahid ifadələrini, biz öncədən aldığımız şahid ifadələrinə görə Emin Milli və Adnan Hacızadə ilə bərabər restoranda olmuş adamların şahid ifadələrinə görə deməli, o iki gəncdən biri yaxınlaşıb onlara susmağı tələb eləmişdi və söyüş dövmüşdü və ondan sonra başı ilə Adnanın burnuna xəsarət yetirmişdi və daha sonra Lebanit restoranının sahibi ona maddi ziyan dəydiyini deyib və Twitterdə yayılan məlumatlara görə bunun rəsmən yəni heç bir kəs təsdiq eləməyib hələ ki, güya o deyib ki, Adnan Hacızadə, Emin Milli və onlarla oturan 5 nəfər restoranda yedikləri yeməyin də pulunu verməyiblər. Halbuki gənclər və şahid bildirirlər ki, onlar şəxsən gedib o pulu ödəyiblər və yeməklərinin pulunu ödəyiblər. Sadəcə onlardan qırılmış qabların pulunu tələb edəndə onlar bu davanı kim başlayıbsa ondan tələb eləyim deyə deyiblər və yalnız sındırılmış qabların pulunu ödəməyiblər. Bu cürdür böyük məhkəmədə indi gediş. Məhkəmədə ümumiyyətlə belə çıxan adamların əhval ruhiyyəsindən görünür ki, çox belə deyək, məzəli məhkəmə prosesi gedir və tez-tez orada gülüşmə baş verir məhkəmə zalında.
Onda belə çıxır ki, hələlik Xədicə, onda belə çıxır ki, bugün nəsə hələ bir konkret bir şey olmayacaq.
Yox, məhkəmənin bugün başa çatacağı bilinmir, çünki çox uzun bir şahid siyasi var və o şahidlərdən cəmi 4-ü ifadə verib və məhkəmədə şahid olan başqa proses üçün şahid siyasında təqdim olunan başqa adamların hələ dindirilməsi gözlənilir. Ona görə burada hətta çöldə dayanıb ehtimallar irəli sürənlər var ki, hələ də iki proses olacaq. Bəziləri deyir daha 3 proses ola bilər, bəziləri deyir daha 4 iclas ola bilər. Ona görə hələ gözləndir.
Çox təşəkkür edirəm Xədicə. Hər halda Azadlıq Radiosu imkan daxilində yeniliklər baş verərsə onu dinləyicilərə çatdıracaq. İndi isə studiyamızda qayıdırıq. Belə deyək ki, studiyamıza və günün mövzularından danışırıq. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişidir. Bugün ilk mövzumuz studiyada Amerika Birləşmiş Ştatlarının son addımı bütün dünya indi bu barədə danışır, xüsusilə Avropa. Birləşmiş Ştatlar bu günlərdə Avropada raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina elədi. Amerika Birləşmiş Ştatlarının prezidenti Barack Obama bu barədə açıqlama verdi Amerika xalqına müraciət edən zaman və artıq bu məsələ ilə bağlı, yəni Obamanın bu imtinasından sonra Rusiya prezidenti Vladimir Medvedev də öz fikirlərini bildirib. O nə qədər ki Obama demişdi ki, onlar bu qərarı qəbul qəbul edərkən Rusiyanın da maraqlarını nəzərə alıblar. Vladimir Medvedev də bunu alqışlayır. Birləşmiş Ştatların prezidentinin bu addımını və onlar əməkdaşlıq edəcəklərini, hətta bu məsələlərdə, strateji məsələlərdə, sözsüz ki, bu müdafiə məsələlərindən gedir söhbət. Medvedev bildirir ki, deməli, bu raketlərin yayılması risklərinə qarşı birgə fəaliyyət göstərmək barədə onlar Birləşmiş Ştatlarla, Obama ilə daha doğrusu razılığa gəliblər və bu məsələni davam etdirəcəklər. Studiyamızın qonağı indi bu məsələ ilə bağlı söhbət eləmək üçün telefon bağlantısında olacaq politoloq Vəfa Quluzadə. Studiyamızda isə deməli Sülhəddin Əkbər, Azərbaycan Analitik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri, əgər Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri, üzr istəyirəm səhv işlətdiyimə görə. Və bu məsələni artıq Vəfa Quluzadə telefon xəttindədir. Yəni Sülhəddin bəy, xoş gəlmisiniz studiyamıza. Mövzu hər ikinizə tanışdır. Vəfa müəllim, xoş gördük.
Salam, salam.
Və bu barədə artıq indi müxtəlif fikirlər səslənməkdədir bu məsələ ilə bağlı. İlk növbədə Vəfa müəllim, istəyirik sizdən soruşaq. Birləşmiş Ştatların bu addımı daha çox nə ilə bağlıdır? Sadəcə Rusiyanın maraqları nəzərə alınmaqla, yoxsa başqa məqsədlər də ola bilər burada?
Mən hesab edirəm ki, Rusiyanın nə Amerikaya, nə NATO-ya heç bir təhlükəsi yoxdur. Ona görə də axır zamanlar Amerika Birləşmiş Ştatları və NATO Rusiya ilə demək olar ki, tamamilə hesablaşmırdılar heç bir məsələdə. Bütün Rusiyanın etirazlarına baxmayaraq xeyli dikbaş özlərini aparırdılar. Ona görə ki, güclüdülər və ona görə ki, Rusiyanın vəziyyətini bilirlər. Amma sözsüz ki, Rusiya Amerikaya təhlükə ola bilməz. Amma Amerikanın planlarında ona xeyli maneçiliklər törədə bilərlər. Ona görə də Amerika o qərara gəlibdir, Obamanın administrasiyası o qərara gəlibdir ki, Rusiya ilə əməkdaşlıq edərək və Rusiyanı, deməli, o nazik simlərinə toxunmayaraq öz işlərini irəli aparsınlar. Məsələn, Polşada, Çexiyada raket radar sistemləri yerləşdirmək məlum oldu ki, bir o qədər də əhəmiyyətli deyil. Çünki Amerikanın dəniz qüvvələrinin həmən raket radar sistemlərini istədiyi sahilə gətirib orada istifadə edə bilərlər. Bu imkanlar var. Amerikanın prioriteti bu dəqiqə Rusiyanın nüvə silahlarının ixtisarına nail olmaqdır. Amerika özü də nüvə silahlarının ixtisarına gedir. Bunun özü bütün dünya qarşısında böyük mütərəqqi bir addım ola bilər. Ondan başqa Amerika, məsələn, Rusiya ilə həm Əfqanistanda, həm İraqda, həm də İranda əməkdaşlıq edə-edə öz məqsədlərinə daha uğurla nail ola bilərlər. Amma Rusiya bu üç regionun üçündə də az da olsa maneçilik törədə bilər. Məsələləri uzada bilər. Ona görə Amerika bunların hamısını nəzərə alaraq, deməli, Rusiya ilə partnyorluq siyasətinə önəm verirlər və üstünlük verirlər. Mən hesab edirəm ki, Polşa ilə Çexiyada bəzi belə emosional etirazlar da ona yönəlib ki, məsələn, Ruslara inandırsınlar ki, həqiqətən də bu Amerikanın attığı addım çox böyük güzəşdir. Amma ki, əslində nə Polşa, nə Çexiya heç bir məsələdə, heç bir, deməli, təhlükəyə məruz qalmır. Çünki onlar NATO-nun üzvləridir. Əgər Rusiya tərəfindən onlara təhlükə olsa, bütün NATO onların tərəfində olacaqdır. Ona görə bu raket radar sistemləri onlar üçün əslində böyük, məsələn, investisiyalar mənbəyi ola bilərdi. Bəli, indi Amerika bunu başqa yolla təmin etsin. Amma bu məsələdə sözsüz ki, Amerika-Rusiya əməkdaşlığının, mən hesab edirəm ki, xeyri var həm qərb aləminə, həm dünyaya.
Vəfa müəllim, xəttə qalın, sizə növbəti sualımız olacaq. Sülhəddin bəy, necə fikirləşirsiniz? Bush dövrü, bu son vaxtlara qədər Amerikanın əvvəlki prezidenti çox cəhd edirdi bu deməli sistemləri qurulsun, Çexiyada, Polşada, hətta bunun üstündə mübahisələr baş verirdi, qarşılıqlı bəyanatlar da olurdu, Rusiyadan kifayət qədər bəyanatlar səslənirdi. İndi Barack Obama bunu tamamilə başqa bir addım atır və fərqli, eyni zamanda deyək ki, Rusiyanın hətta alqışına səbəb olan bir addım attı. Necə fikirləşirsiniz? Doğrudan mı George Bush bu vəziyyəti belə deyək, qiymətləndirmək istəmirdi, görmürdü, amma Obama bu cür qiymətləndirdi və bu daha məqbuldu.
Təşəkkür edirəm, suala görə. Birinci, bəzi məsələləri aydınlaşdırmaq lazımdır, dinləyicilər üçün də asan başa düşülən olsun.
Bilirsiniz ki, bu asiyanın kökündə Amerika Birleşmiş Ştatlarının 1972-ci ildə Amerika ilə SSR arasında imzalanan raket hücumundan müdafiə haqqında sazişdən bir tərəfli qaydada çıxması ilə bağlıdır. Həmin sazişə əsasən, 1972-ci il sazişinə əsasən, hər iki ölkə, yəni həm SSR, keçmiş SSR, həm də Amerika Birleşmiş Ştatları yalnız iki mövqe rayonu yarada bilərdilər. Paytaxtlar, Washington, Moskva ətrafında, eyni zamanda balistik raketlərin yerləşdiyi rayonlarda. 2002-ci ildə Amerika Birleşmiş Ştatları bir tərəfli qaydada Bush dönəmində bu müqavilədən çıxdı və özünün milli yeni sistemini qurmağa və üçüncü rayonu yaratmağa qərar verdi və mübahisənin kökündə bu durur. Əslində, Amerika Birleşmiş Ştatlarının konseptual olaraq üçüncü rayonu qurmaq fikrindən əl çəkməyib. Sadəcə olaraq, Avropada raket hücumundan müdafiə sisteminin yerləşdirilməsi planında, arxitekturada dəyişikliyi baş verib. Deyək ki, quruda yerləşdirilməsi planlaşdırılan sistem, deyək ki, dənizdə mobil gəmilər üzərində yerləşdiriləcəkdir. Əsasən də Aralıq dənizi və Şimal dənizi nəzərdə tutulur. Və 15-ci ildən sonra isə yenidən qayıdıla bilər. Yəni, quruda bu sistemin yerləşdirilməsi məsələsində. Yəni, əslində, Obama 3-cü rayonun yaradılması planından imtina etməyib. Bu plana yenidən baxılıb. Bilirsiniz ki, Pentagon 60 gün vaxt verilmişdi bu planın analizi və qiymətləndirilməsi üçün. Qarşıdakı həftənin əvvəlində başa çatır bu müddət. Və Obama Rusiyanın da narahatçılığını bir qədər azaldaraq bu arxitekturada dəyişiklik etmək qərarına gəlib və bunu da əsasən İranın həm nüvə, həm də raket potensialının kəşfiyyatın verdiyi məlumata görə o qədər də sürətlə inkişaf etmədiyinə görə əsaslandırıb. Digər tərəfdən də Bush planının daha bahalı və texnoloji cəhətdən nisbətən geri qalmış olduğuna əsaslanıb. İndiki plana əsasən yaradılacaq bu sistem daha mobil olacaq, daha çevik olacaq, daha az məsrəfli olacaq və eyni zamanda iddialara görə daha effektli olacaqdır. Bu baxımdan mən bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Amerika Birləşmiş Ştatları 3-cü rayonun yaradılması planının əl çəkməyibdir, sadəcə bu plana yenidən baxılaraq çevik, daha effektli edilib və Rusiyanın narahatçılığı bir qədər aradan qaldırılıbdır. Burada təbii ki, hər iki tərəf öz mövqeyini gücləndirmək və daxili publikaya hesablanmış indi bəyanatlar verəcək, işlər aparacaq, amma mənə deyər ki, burada başlıca məqsəd planın həyata keçirilməsi qarşısında olan Rusiya maneəsini dəf etməkdir. Rusiya artıq planın 3-cü rayonun prinsipsə yaradılması planına qarşı çıxmayacaqdır. Və bu mənə deyər ki, Obama administrasiyasının diplomatik uğur hesab olunur. Eyni zamanda burada Rusiya qazancı da ondan ibarətdir ki, Rusiya xüsusən də Putin Medvedev cütlüyü artıq öz mövqeyini, siyasi mövqeyini daha da gücləndirəcək və belə bir təbliğat gedəcək ki, görürsünüz, artıq Rusiya ilə əvvəlki kimi hesablaşmağa başlayıblar. Təbii ki, bunun pərdə arxası da var. Pərdə arxasında da əsas məsələlər İran məsələsidir, İran nüvə proqramı məsələsidir. Qarşıda bilirsiniz, gəlir İran nüvə proqramının müzakirəsi və yeni sanksiyalar məsələsi gündəmə gələcək. Əfqanistan məsələsində Rusiyanın yardım məsələsi, Şimali Koreya məsələsi. Eyni zamanda daha konkret məsələlər var, deyək ki, taktika xarakterli İrana S-300 raketlərinin verilməməsi məsələsi və İrana sanksiyaların tətbiqi məsələsində gözlənilirdi ki, Rusiya daha yumşaq mövqe tutacaq, amma bilirsiniz ki, bu gözləntilərin əksinə olaraq Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Lavrov həmən bəyan etdi ki, yeni sanksiyaların tətbiqi İrana qarşı ciddi səhv olardı.
Mərhəm əlim, bax, indi Sülhəddin bəyin deyindiyindən mən çıxış eləyərək sizə bir sual vermək istəyirəm. Yadınızdadırsa, Gürcüstan hadisələrindən sonra, orada ki, Rusiya öz istədiyini elədi və sonra hətta Gürcüstanın bir hissəsi olan əraziləri də özününki elan etdi. İndi orada da başqa, deyək ki, planlar həyata keçidir və s. İndi Avropada Amerikanın bax, bu qərarı, bu addımı Rusiyanın əməkdaşlıqdan daha çox sonra sərt addımlar, sərt qərarlar verməsinə gətirib çıxara bilməz ki?
Düzdür, mən hesab edirəm ki, yox. Ona görə ki, birincisi mən demək istəyərdim ki, Sülhəddin bəyin təhlili ilə mən tamamilə razıyam. Bizim deməli, nöqtəyi nəzərlərimiz tam üst-üstə düşür. Hesab edirəm ki, Avropada Rusiya belə hərəkət ata bilməz. Özü də Rusiya bu hərəkəti böhrandan əvvəl atmışdı. Neft qiymətlərinin aşağı düşməsindən son ödeme evvel atmıştır. Neft faktörünün burada büyük rolü var. Amerika Birleşmiş Devletleri Rusya'ya nümayiş ettirdiler ki istenilen vakta Rusya'yı çöktürebilirler. Siz fikir verin. OPEC'te Amerika demeli aparıcı kuvvedir. Aynı zamanda Amerika'nın neft ihtiyatları dünyada neftin kıymetlerini tayin edir. Özü de bu neft kıymetlerini, neft ihtiyatlarının demeli vəziyyətini Amerika özü elan edir. Mesela neft ihtiyatları aşağı olanda neftin kıymeti yukarı olur, yukarı olanda aşağı olur. Ama bunu hiç kim yoklamır. Amerika istediği kimi neft kıymetlerine təsir etmək imkanındadır. Mən hesab edirəm ki, Putin-Medvedev görüşündə bu məsələ də həll olunubdur. Əsas məsələ Amerika nefti təxminən 60-70 dollar səviyyəsində saxlamağa söz veribdir. Bu da Rusiyanı çökməkdən, deməli, birbaşa indi çökməkdən xilas edən, deməli, bir vasitədir. Ona görə onların razılaşmasının əsasında mən iqtisadi məsələni görürəm. Çünki Amerika Rusiyanın ordusunun vəziyyətini çox gözəl gördü və Gürcüstanda Rusiya özünün deməli ordusunu nümayiş etdirdi. Məlum oldu ki, onun idarə etmə deməli texnikası heç bir şeyləri yoxdur. Ona görə bu təxminən keçmiş əsrin 80-ci illərinin ordusudur. Zəif ölkədir. Özü də ordularını islah etməyə nə imkanları var, nə pulları var, nə heç bir şey yoxdur. Ona görə Rusiya Avropaya heç bir təhlükə törətmir və törədə də bilməz. Lakin Rusiya maneçiliklik törədə bilər. Eyni zamanda Rusiya, məsələn, Qafqazda Amerikaya maneçiliklik törədə bilər. Rusiya Ermənistan-Azərbaycan müharibəsini yenidən alışdıra bilər və özü də qıraqda dayana. Lakin bu cür yaxınlaşma sözsüz ki, bunları heç birisinə imkan verməyəcəkdir. Və mən tam əminəm ki, Qafqaz məsələsində də Rusiyanın özünün davranışı nə cür olacaqdır? Bunlar da Putin-Medvedev görüşündə hamısı razılaşdırılıb ki, Amerika Rusiya ilə bu cür əməkdaşlığa gedib və deməli öz deməli planını başqa cür həyata keçirməyə razılıq veribdir.
Bəhəm Əlim, çox təşəkkür edirik sizə.
Buyurun, əziz.
Sağ olun. Telefon bağlantısında politoloq Vəfa Quluzadə idi. Studiyada isə Sülhəddin Əkbərlə söhbətimizi davam edətdirdik. Sülhəddin bəy, eşitdiniz Vəfa müəllimin dediklərini və sual da yəqin ki, yadınızdadır. Bax, bu addım siz necə fikirləşirsiniz? Rusiyanın daha da inamlı olmasına və qərblə siyasətdə hərəkətlərini daha da istədiyi yönə aparmasında kömək eləyə bilər, yoxsa yox?
Müasir Rusiya dövlətinin xarakteri, mahiyyəti nəzərə alınsa, eyni zamanda onun elitasının və xüsusən də liderlərinin xarakteri nəzərə alınsa, mənə gəlir ki, Rusiya bundan sonra özünü daha da, xüsusən də yaxın illərdə daha inamlı hiss edəcəkdir. Öz aqressiv xarici siyasətində və planlarında korrektorovkalar eləyəcək, daha diqqətli olacaq Amerika Birləşmiş Ştatlarının attığı bu addımın müqabilində. Amma bu onun öz planlarından vaz keçməsi anlamına gəlmir və mən elə gəlir ki, Rusiya xüsusən də postsovet məkanında öz siyasətini davam etdirəcəkdir. İqtisadi məsələlərə gəldikdə təbii ki, burada Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında müəyyən anlaşmalar ola bilər. Necə ki, Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Səudi Ərəbistanı arasında belə bir anlaşma var. Neftin qiymətinin 70 dollar civarında saxlanması məsələsində. Amma eyni zamanda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında gedən danışıqlarda əsas predmetlərdən də biri müdaxilə olacağı təqdirdə İranın enerji resurslarına nəzarət məsələsi. Oradan Rusiya pay çatacaqmı ya çatmayacaqmı? Amma elə gəlir ki, Obama administrasiyasının prioritetləri, öncəliklər nəzərə alınsa, bu daxildə təbii ki, iqtisadi böhrandan çıxmaqdır. Mümkün olan qısa müddətdə və burada da neftin qiyməti mühüm rol oynayır. Digər tərəfdən də xaricə baxanda isə prioritet bilirsiniz ki, Əfqanistan məsələsidir və İran məsələsidir. Zaman-zaman da Koreya məsələsi aktuallaşır. Mənə elə gəlir ki, danışıqların əsas, yəni kəskin predmetləri bu məsələlərdir. Xüsusən də postsovet məkanında, Qafqazda yaxın perspektivdə vəziyyətin inkişafı, Ukraynada bilirsiniz, yanvar ayında prezident seçkilərinin keçirilməsi planlaşdırılır və eyni zamanda siyasi vəziyyətin kəskinləşməsi gözlənilir. Yenidən qarşıdan qış gəlir, qaz rıçaqlarından Rusiya yenidən istifadə edəcək yoxsa yox. Yəni, bütövlükdə ümumiləşdirsək, mən əlcəyək ki, bir daha təkrar etmək istəyirəm ki, Rusiya öz aqressiv xarici siyasətini davam etdirəcək, amma daha korrekt dırnaq içində davranmağa çalışacaq.
Söylədim mi? Bax, bu cür söhbətlər ortaya gələndə Rusiya-Amerika münasibətləri, raketdən müdafiə sistemi və s. yenidən qəbələ RLS məsələsi aktuallaşır və ən azı bu barədə mətbuatda yazılar gedir, müəyyən şərhlər və s. verir. Bax, bu deməli məsələ, bu qəbələ ətrafındakı fikirlər, söz söhbət, maraqlar yenidən canlanıb. Əslində demirəm ki, o tamamilə sıradan çıxmışdı, amma bütün hallarda yenidən bu məsələyə diqqət daha da artırıla bilər, yoxsa yox?
Bilirsiniz, Rusiya bu məsələni gündəmə o vaxt gətirdi ki, Polşa və Çexiyada bu raket hücumundan müdafiə sistemi yerləşdirilməsindən vaz keçəcəyi halda Amerika Birləşmiş Ştatlarına bircə istifadəyi təklif edirdi o zaman Rusiya. Amma indi Amerika Birləşmiş Ştatlarının yeni planı detalları ilə bizə bəlli olmadığına görə bu barədə fikir söyləmək çətindir. Hər halda mən elə gəlir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları öz resurslarına stavka etməyə çalışacaqdır və bu sistem Amerikanın milli raket hücumundan müdafiə sistemi NATO-nun raket hücumundan müdafiə sisteminə, eyni zamanda Avropanın raket hücumundan müdafiə sisteminə inteqrasiya olunacaqdır. O zaman daha çox ərazini əhatə etmək mümkün olur. Ola bilsin ki, gündəmə gəlsin, amma mən düşünmürəm ki, bu yeni arxitekturada əsas elementlərdən biri olsun.
Qafqaz üzrə hansısa razılaşma ola bilərmi? Bax, bu deyək ki, hadisələrin fonunda.
Biz çox təəssüf ki,
biz Qafqazdayıq, ona görə bu
məsələləri yox, qiymətləndirərkən hər hansı bir hadisə baş verəndə çox tez uzaq gedən nəticələr çıxarmağa çalışıram. Mən əgər bir qədər gözləməyə ehtiyac var ki, görək Amerika Birləşmiş Ştatlarının atdığı bu addım Rusiyada necə qarşılanacaq, Rusiya hansı cavab addımları atacaqdır. Məncə burada gözləmək olar ilk növbədə strateji hücum silahları sahəsində ixtisar haqqında yeni razılaşma əldə olunsun. Bu gözlənilir, çünki bu Rusiyanın da maraqlarına cavab verir. Nəzərə alsaq ki, Rusiyanın bu resursları, strateji resursları köhnəlməkdədir. Ona xidmət etmək çox baha başa gəlir və bu başlıqlar azaldılacaqdır. Hər iki tərəfin marağına uyğundur. Onun daşıyıcıları azaldılacaq. Yəni strateji hücum silahları sahəsində müəyyən razılıq əldə oluna bilər. İrana qarşı sanksiyaların tətbiq olunmasında, yeni sanksiyaların tətbiq olunmasında razılıq əldə oluna bilər və xüsusən də S-300 raketlərinin, bilirsiniz, İsrail də bundan çox narahatdır, verilməməsi məsələsində razılıq əldə oluna bilər, Şimali Koreya ilə bağlı razılıq əldə oluna bilər, keçici də olsa və Əfqanistan məsələsində müəyyən Rusiyanın yardımına Amerika Birləşmiş Ştatlarının razılığı var, ehtiyac ola bilər. Ən bariz məsələ isə prinsipal razılıq bundan ibarət olar ki, bir-birinə daha ağır və ciddi problemlər yaratmamaq barədə razılıq əldə oluna bilər. Amerika Birləşmiş Ştatlarının məyələcək ki, ən çox qayğısı olacaqdır post-sovet məkanının. Çünki post-sovet məkanını Rusiya imtiyazlı maraq zonası hesab edir və heç cürə Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada maraqlarının inkişafında və formalaşmasında maraqlı deyil. Məyələcək ki, həm Qafqazda, həm də Ukraynada xüsusən də Qaradəniz sevzəsində, Xəzər regionunda Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiyanın maraqları toqquşmaqda davam edəcək.
Toqquşmaqda davam edəcək və ümumi götürəndə o adını çəkdiyiniz regionlardan kənar. Bu iki super gücün hər halda bir-birinə qarşı addım atmasıdır. Deyək ki, Birləşmiş Ştatlar atır, evet. Rusiya alqışlayır və sonrakı perspektivlər barədə müəyyən fikirlər səslənir, düşünülür. Bunun özü müsbət nəvədidir.
İstər-istəməz Amerika Birləşmiş Ştatları ilə Rusiya arasında gərginliyin azalması bütövlükdə həm dünyada, həm də regionda, qonşu regionlarda əgər bu razılaşma inkişaf edəcəksə davam edəcəkdir və bu heç də təsadüfi deyil ki, həm Avropa Birliyi, həm NATO ölkələri əldə olunan, daha doğrusu Obamanın atdığı bu addımdan çox məmnundular və strateji hücum silahları sahəsində təbii ki, gözlənilən razılaşmanın əldə olunması da bütövlükdə beynəlxalq təhlükəsizlik üçün müsbət rol oynayacaqdır. Amma regional təhlükəsizlik məsələlərində razılaşmanın əldə olunması mənəcər ki, elə də asan olmayacaqdır. Xüsusən də Amerika Birləşmiş Ştatları İraqdan çəkildikcə, İraqda daxili vəziyyətin, eyni zamanda İraq ətrafında vəziyyətin gərginləşməsi gözlənilir. Əfqanistanda bilirsiniz ki, vəziyyət ağırlaşmaqda davam edir. Gürcüstanda vəziyyət yəni qeyri-müəyyən və ağır olaraq qalır. Ukraynada ictimai siyasi gərginliyin artması yüksəlməsi gözlənilir. Bu baxımdan mən Cənubi Qafqazda da yaxın zamanlarda sabitliyin yaranması istiqamətində hansısa uzaq gedən addımların atılmasını düzü ümid eləsəm də gözləmirəm.
Hələlik ortada olan konkret atılmış addım ondan ibarətdir ki, Rusiya, Çexiya və Polşada raketdən müdafiə, Amerika Birləşmiş Ştatları raketdən müdafiə sistemi qurmaqdan imtina eləyib, Rusiyanın prezidenti də bunu alqışlayır
və bilgə olaraq təxirə salınır.
Təxirə salınır, bəli, sizin dilinizdə mən ancaq informasiyanı oxuyuram bu barədə. Hələlik vəziyyət bu yerdədir. Studiyamızda Amerika Birləşmiş Ştatlarının son addımını müzakirə elədik, Rusiyanın ona cavabını. Politoloq Vəfə Quluzadə telefon xəttində idi. Azərbaycan Atlantik Əməkdaşlıq Assosiasiyasının rəhbəri Sülhəddin Əkbər isə studiyamızda. Çox təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Sağ olun. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi qısa fasilədən sonra növbəti mövzu ilə davam edəcək.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorunanın pendirinə çörəyinə dəyməz.
Sunvaitin 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varlığınla balası, kasıbınla balası, hamısının arxından.
Qabaqları açıq-aşkar deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişsəm, evim eşiyim gedir.
Özlərdir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə təsirsizik.
Sərxoş polislər səni dövrələyiblər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın.
Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var belə deyək ki, parlaq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda həftəyə panoramadan baxın.
Mən bu iş üçün özəllikimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bəyim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Şükür. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələcə qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını sımağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını örtüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qərbdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq radiosunda.
Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi birinci saatın ikinci mövzusu ilə öz işini davam elətdirir. Studiyada mənəm İlqar Rəsul, təqdimatçı, amma qonağımız da var. Əlbəttə ki, mövzumuz isə dindir. Artıq xeyli müddətdir ki, belə demək mümkünsə, Azərbaycanda dinlə bağlı müxtəlif müzakirələr, fikirlər səslənir. Din adamları bəzi məsələlərə narazılıqlarını bildirirlər. İcmalardan Azadlıq Radiosuna müraciətlər olur. Eyni zamanda müxtəlif rəsmi və qeyri-rəsmi tədbirlərdə bu barədə fikirlər səslənir. Əvvəlcə onu deyim ki, artıq məscidlərin sökülməsi, eyni zamanda bir sıra hallarda əvvəllər baş vermiş baş örtüyü ilə bağlı, deyək ki, parlamentdə təhsil haqqında qanunda bu məsələ ilə bağlı müəyyən məqamlar olanda yaranmış narazılıqlar, eyni bir sıra məsələlər artıq cəm halına gəlir, yəni bunlara münasibət cəm halına gəlir və müxtəlif müraciətlər, məktublar ünvanlanır müxtəlif instansiyalara. Sonuncu belə məktublardan biri indi mənim əlimdədir. Deməli, Cənub bölgəsinin ziyarətindən Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə, eyni zamanda Şeyx İslam Hacı Allah Şükür Paşazadiyə narazılıq məktubu gəlir. Müraciətdə əslində bu və orada bir sıra fikirlər səsləndirilir. Təxminən yox, hər iki şəxsə ünvanlanan məktubun mətni eynidir. Sadəcə ünvanlar başqa-başqadır. Rəhmli Allahın adı ilə başlayan bu məktubda konkret narazılıqlar bildirilir. Bir neçə ifadə mən indi oxuyum, sonra müzakirəyə keçəcəyik. Dindarlar bildirirlər ki, ölkədə hazırda baş verənlər yüz minlərlə müsəlman vətəndaşların hiddətinə, deməli hiddətlənməsinə, daxili əsəb gərginliyi, narazılıq keçirməsinə səbəb olur. Daha məktubun ümumiyyətlə sonunda belə bir ifadə var. Cənab Prezident, biz Cənub bölgəsinin müsəlmanları yuxarıda qeyd etdiyimiz anti-İslam, anti-milli tədbirlərin keçirilib və deməli qaydaların qoyulmasına kəskin etirazımızı bildirir və bu məsələlərə ciddi diqqət yetirmənizi istəyirik. Eləyirik, yox, istəyirik. Artıq bu cür ifadələr və məktubda hətta indi ölkədə baş verənləri bir vaxtlar yalnız Sovet hökumətində baş verən hadisələr kimi dəyərləndirirlər. Başqa fikirlər də var. İndi biz bu barədə siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu ilə söhbət eləyəcəyik. O artıq studiyamızdadır. Xoş gəlmişsiniz. Təşəkkür edirik dəvəti qəbul elədiyinizə görə. Telefon zəngimiz də olacaq. Rəsmilərlə əlaqə yaratmaq imkanımız olsa bu barədə də onların fikrini eşidəcəyik. Və onu da deyim ki, açıqlamalar da var. Prezident İctimai Siyasi Şöbənin müdürü Əli Həsənov da bu məsələ ilə bağlı deyilən bir sıra fikirləri təksib eləyib. Əvvəlcə dinləyək. Deməli, Hidayət Orucovun bu yaxınlarda Azərbaycanda keçirilən dinlə bağlı qurultay, Qafqaz Müsəlmanlar İdarəsinin qurultayı, həmin qurultayda bildirdiyi fikirləri ondan sonra studiyamıza söhbət eləyəcəyik.
Məscidlər sökülür və ilaxır. O, əsas olmayan ifadələri və əsasa sökənməyən o ağır ifadələri mən təkrar eləmək istəmirəm. Azərbaycanda heç bir məscid sökülməyibdir. Azərbaycanda qanunsuz tikintilə sökülübdür. Məscid Allah evi ali qanunlar çərçivəsində tikilməlidir. Halal vəsaitlərlə tikilməlidir. Bütün mənbələr məlum olmalıdır. Ona görə mən rizə edirəm, bizim hörmətli din xadimlərimizdən, bizim qazilərdən, şeyx həzrətlərinin səlahiyyətli nümayəndələrindən, axundlardan və ilaxır, ümumiyyətlə, yerlərdə bu məsələlərin təşkilindən, bu məsələdə biz diqqətli olaq və bir olaq. Və indi bu qanuna olunan əlavə və dəyişikliklərdə bir daha dəqiqləşdirildi. Hələ bu dövlət komitəsi bundan sonra məscidin tikintisinin yəni ehtiyac var mı, gərəkdirmi, lazımdırmı, hətta təmirin, bərpasın və ilaxı, bunlar artıq qanuna edilmiş əlavə və dəyişikliklərdə bir mənalı olaraq göstərilir. Bəli, bundan sonra Dövlət Komitəsi bilavasitə cavab verdi. Biz hər bir müraciətə möhtərəm Şeyx İslam həzrətləri ilə baxacaq, söhbət məsciddən gedirsə.
İşdən sonra Azadlıq Radyosunda.
Hüran Bey, dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Hidayət Orucovun fikirləri idi. Dediyim qurultayda bir sıra tənqidi fikirlər səslənmişdi, məscidlər sökülür və s. Bax, istəyirik sizdən, əslində biz bu məsələnin o dini tərəflərini müzakirə eləmişik bir neçə dəfə. Amma indi sizdən soruşmaq istəyirik. Çox adam deyir ki, anlaşılan deyil, dövlət niyə belə eləyir? Bax, hansı hallarda məhz belə deyək ki, proseslər müşahidə olunur?
Əvvəla Hidayət bəyin söylədiklərinə münasibət bildirmək istərdim. O müşahir olduğu dövrdə bu cür şeylər danışanda hədəsə onu bağışlamaq olardı. Artıq isə o icra hakimiyyətinin bir qolu olan və bir institutu olan bir quruma rəhbərliyi edir və belə qeyri-hüquqi terminlərə əl atır. Çox təəccübləndirici. Necə yəni halal vəsait? Halal vəsait nə olan anlayışdır? Kim müəyyənləşdirir ki, halal vəsait necə olur, nə mənbəyidir, o nə münasibətdir? Ümumiyyətlə isə bu qurumun funksionallığı məndə böyük şübhə doğurur. Yeri gəlmişkən o sonuncu müraciətdə ki, siz dedik ki, bu Sovet dövrünün
dindarlar,
onlar haqlıdır. Yeri gəlmişkən, elə bu qurumun özü də Sovetdən qalma bir strukturudur. Onun mövcudluğu, onun varlığı, düzdür, Türkiyədə də belə ona Diyanet İşleri Vakfı belə bir durum var, bakanlığı daha doğrusu. Ama orada başka şeylerle bağlıdır. Ama bizde bu kurumun faaliyeti sırf mövcudluğu sırf Sovetten kalma bir şeydir. O şey kaldı, devlet niye böyledir? Dövlət deyəndə siz yəqin ki, hökuməti nəzərdə tutursunuz.
Yəni, dövlətdə belə proseslər gedir və hökumət də bu, məsələn, atan yəni, addımlar.
Dövlətlə, yəni, hökumət, bildiyiniz kimi, biraz fərqli anlayışlar.
Biraz yox, əməlli başlı fərqli şeylər.
Hakimiyyət bunu edir. Hakimiyyətdə kimsə belə qərarlar verir. Bu qərarlar həm hüquqi baxımdan, həm siyasi baxımdan, həm də əxlaq baxımından böyük şübhələr doğuran bir addımlardır. Demokratik ölkədə məbədə toxunmaq, onu sökmək əxlaqdan kənar, hüquqdan kənar bir eyləmdir. Onu da deyim ki, yanlış başa düşünməyim deyə, qəyyətsizliyimi sübut edeyim deyə, mən dünyəvi insanam. Bütün şəriyyətlərə, o cümlədən də İslam şəriyyətinə münasibətim xeyli tənqididir. Qətiyyən dindən uzaq adamım. Liberal demokratik dəyərləri bölüşən bir işiyəm. Və bu baxımdan hakimiyyətin belə addımlara əl atmasını mən anlaya bilmirəm. Onlar tolerantıq deyə-deyə əslində, yeri gəlmişkən Azərbaycanda dini tolerantlıq yox, dini biganəlik var. Bəzən biganəliyi sözün klasik anlamda olan, Avropada mövcud olan tolerantlıqla səhv saldı. Kimsə bu, belə deyək, stabilliyi pozmaq istəyir. Xüsusən, baxın, siz oxudunuz o canıb bölgəsindən o müraciəti. Artıq buraya gələndə demək istədiklərimin xeyrisini dəyişəcəm. Çünki artıq mən hiss edirəm ki, burada kimsə canıb bölgəsi bir həssas bölgədir. Və o müraciəti oxuduz. Mənə gəlir ki, kimsə bu sahədə də az çox nail olmuş o münasibətlər sabitliyini pozmaq istəyir. Bu ola bilər. Güman ki, belədir. Digər tərəfdən də hakimiyyət instinktiv olaraq istənilən müqavimət ocaqlarını söndürmək istəyir və çox qüsurlu və kontrproduktiv tədbirlərə əl atır. Mən bunu belə dəyərləndirirəm.
Yox, gəlin, indi bir şey mən istədim sizdən soruşam. Ümumiyyətlə, qarşı tərəfindən biz hələlik əlaqə yarada bilmirik və biraz onların tərəfindən bu məsələyə baxmağa cəhd edək. Bax, necə ola, nə səbəb ola bilər ki, hər halda bu məsələnin, deyək ki, hökumətin özünə də ziyan olduğunu, hətta buna qarşı olanlar da deyirlər ki, adamlar ki, bu xeyirli deyil, niyə bunu eləyirlər? Bəziləri deyir ki, heç mən ad qoya bilmirəm, məntiqlə deyil və s. Bax, ona görə mən sualı bu cür qoyurdum ki, hansı hallarda, indi bir siz dediniz ki, kimsə əxlaq falan belə, amma buna gedilir. Niyə? Necə ola bilər ki? Məsələn, buna hansısa bir əsas vermək olar, yoxsa yox?
Mən inanıram və hətta məlumatım da var ki, bəzi məktəblər, deyək, başqa ölkələrin xidmət orqanlarının şəbəkəsinin nəzarəti altında olan icmaların bir məkanına çevrilib. Mən bunu istisna etmirəm. Və hətta bilirəm ki, çox hallarda bu belədir. Deyək, İran xidmət orqanları çox fəallıq göstərir bu şiyə yönümlü icmalarla, icmaya və məkana təsir etmək üçün. Mən istisna etməyəm ki, bu belədir. Nəinki istisna etməyəm, mən bilirəm ki, bu belədir. Ancaq bu problemin aradan qaldırılması üçün seçilmiş üsul düzgün deyil. Hər hansı bir məsciddə şəbəkə fəaliyyət göstərirsə, qanun çərçivəsində ya bu şəbəkəni yaxala, apar, sal türməyə, məhkəmənin qərarı ilə cəzasını çəksin. Daha bu məscidi niyə sökürsən? Və burada bir dənə də çox mühüm məqam var. Hakimiyyət başqa sahələrdə olan səhvlərinin girovuna çevrilir. Baxın, adi insanların evləri inşa edilərkən o inşa üçün hüquqi əsas yaradan natamam icazələr verilir. Sonra da buna zəruriyyət yarananda o tikil sökülür. Bəzən məhkəmədən kənar olaraq konstitusiyadır. Eyni şeydə məktiblər də baş verir. Bu yaxınlarda da yaxındakı məkidin adını unutdum, söküldü burada yuxarıda. Misal üçün o məkidin inşası üçün bir qism sənədlə həqiqətən var, amma digər qism yoxdur. Bunu əsas götürərək məhkəmə qərar çıxardıb və o tikil sökülüb. Məsələ də ondadır ki, bu problemlərin həlli üçün normal normativ baza yoxdur, qanunverici baza yoxdur. Dövlətin dini siyasətinin yürüdülməsi üçün seçilmiş model tamamilə kontrproduktivdir. Və mən deyirəm ki, dövlətə də, hakimiyyətə də həqiqətən problemlər var. Amma onları aradan qaldırmaq üçün belə kurslar nəticə verən üsullara əl atmazlar. Mənim mövqeyim bundan ibarətdir.
Aydındır. Telefon xəttində Rauf Birgədirov olmalıdır indi, mənə işarə elədilər. Rauf bəy, xoş gördük.
Xoş gününüz olsun.
Azadlıq Radiosu işdən sonra verilişi. Təqdimatçı mənə Bilqar Rəsul, studiyamızda İbrahim Bayandurlu ilə dinlə bağlı son vaxtlar baş verən hadisələr və bunu ortaya qoyduğu bir sıra nəticələrdən danışırıq. Yəni, daha dəqiq desək, bizim redaksiyada indi məktub gəlib, Cənub bölgəsinin bir qrup mümin adamı dövlət başçısına və Şeyxülislama məktub göndəriblər və həmin məktubda bir sıra məsələlər sadalayırlar. Məsələn, deyirlər ki, gah qadınların baş örtüyü və hicabına qadağa qoyulur, gah məscidlərdə azanın verilməsinə, gah da xarici ölkələrdə dini təhsil alanlara din deməli, bu dinlə bağlı təbliğat işləri aparmağa, ruhani fəaliyyət göstərməyə yasaqlar qoyulur və bu məktubda prezidentin bu məsələlərə eyni zamanda Şeyxülislamın diqqət yetirməsi istənilir, hətta bildirilir ki, indi ölkədə baş verənlər ancaq Sovet hakimiyyəti dövründə baş verirdi. Başqa heç vaxt belə şey baş verməyib. Yəni, başqa ölkələrdə, hətta İslam olmayan ölkələrdə məscidlər tikildiyi halda indi Azərbaycanda sökülür, amma indi biz konkret məscidin sökülməsindən yox, ümumi vəziyyətdən danışırıq və sizə də müraciət eləməkdə məqsədimiz odur ki, bu məsələnin təkcə dini tərəfi yox, ancaq niyə bu baş verir? Bəlkə bunun səbəbini anlamağa çalışaq, bəlkə deyək ki, hökumətin bunu atmağına hansı zərurətlər ola bilər, hansı hallarda məsələn bu cür addımlar atıla bilir və bu nə dərəcədə düzdür, yəni məntiqlidir, məntiqsizdir? Buyurun.
Bilirsiniz, prinsip şəhadisələrin bu istiqamətdə inkişafını gözləmək olardı. Ölkədə son illərdə ictimai-siyasi statanın inkişafını gətirib çıxartmalıydı. Söhbət nədən gelir? Dəfələrlə xəbərdarlıq edilirdi ki, sistemli müxalifəti, institusional müxalifəti tamamilə ləğv etmək, onu tamamilə ictimai siyasətin, siyasi həyatın periferiyasına deməli göndərmək nəticə etibarilə ölkədə radikal dini təzahürlərin və yaxud da cərəyanların inkişafına gətirib çıxaracaq. Söhbət nədən gedir? Söhbət ondan gedir ki, bugün doğrudan da ölkədə problem var, dini sahədə ciddi problem var. Radikal dini cərəyanlar kifayət qədər ciddi fəaliyyət göstərilir. Bir sıra hallarda onlar doğrudan da xaricdən dəstək alırlar. Təhlükə onda deyil ki, bu cəyanların mövcudluğunda və yaxud da ki, onların xaricdən dəstək almasında. Təhlükə onda ki, onlar ölkənin daxilində kifayət qədər mümbit bir şəraitlə qarşılaşıblar. Bu şərait nədən ibarət? Ondan ibarətdir ki, etirazçı elektorat, mövcud situasiyadan razılaşmayan sosial təbəqələr yeni mübarizə formaları axtarırlar və bu mübarizə formalarını, bu yeni ideologiyanı onlara məhz bu radikal qruplar təqdim etməyə hazırdırlar. arxasınca aparmağa hazırdılar. Belə bir şəraitdə hükümet hükümet fikrincə əvvəllər olduğu kimi necə bir necə ki ənənəvi müxalifətlə haqq hesab çürütdüyü kimi indi də bu cür bu cür meyillərlə haqq hesab çürütməyə çalışır və nəticə etibarilə məhz qadağalar yolunu seçir. Bu qadağaların forması müxtəlifdir. Bu qadağaların forması bildiyiniz kimi qanunvericilikdə də artıq öz əksini tapmağa çalışıb tapıb bu qadağalar məsələn artıq qeyd olunduğu kimi azanın qadağan edilməsi, hicabın qadağan edilməsi və yaxud da ki mövcud fəaliyyətdə olan məscidlərin bu ya digər bəhanələrlə bağlanması, fəaliyyətin dayandırılmasını da özünü göstərir. Nəticənin nədən ibarət olacağını mən deyə bilmərəm, ancaq hər halda səmərəsiz olacaq. Birincisi, ona görə ki, İslam olsun, Hristiyanlıq olsun fərqi yoxdur. Elə insiqlardan biridir ki, hər halda bugünkü qlobal cəmiyyətdə, qlobalaşan cəmiyyətdə dünya görüşü ümumiyyətlə cəmiyyətin əhval ruhiyyəsini formalaşdıran, müəyyənləşdirən institutlardan biridir və hər halda indiki şəraitdə dini görüşləri tamamilə neytrallaşdırmaq mümkündür. Ən pis halda bu cür radikal cəyanlar gizli fəaliyyətə keçəcəklər və müxtəlif digər variantlarla cəmiyyətə, hakimiyyətə, siyasətə, ictimai proseslərə təsir göstərməyə çalışacaqlar, yaxşı çalışacaqlar. Ən yaxşı halda isə sadəcə olaraq həmin o proses elektorat adlandırılmasına razılar, özləri üçün digər mübarizə formaları seçəcəklər. Yəni ki, prinsipcə hakimiyyətin yeriksiyi siyasət ondan ibarətdir ki, cəmiyyətdə narazılar olmamalıdır. Bu narazılığın təzahür formaları olmamalıdır.
Aydındır. Oldu Rauf bəy. Çox təşəkkür edirəm sizə. Rauf Mirqədirov idi telefon xəttində. İbrahim bəy, necə fikirləşirsiniz? Bir əhvalat istəyirəm, bir balaca hadisə sizə danışam. Qısaca vaxtımız azalır. Bu yaxınlarda ötən əslində sessiyada parlamentdə dini etiqad azadlığı haqqında qanun, eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatları ilə bağlı qanun müzakirə olunurdu və orada bu xaricdə təhsil alan adamların Azərbaycanda dini fəaliyyət və təbliğatçıları ilə işinə məşğul olması filan, siz bunlar bilirsiniz, məhdudiyyətlər nəzərdə tutulurdu. Bu barədə deputat Pənah Hüseyin çıxış elədi və o geniş bir çıxış elədi, bunun düz olmadığını dedi və nəticədə ona cavab olaraq parlamentin sədr mavini Ziyafət Əskərov həm də bildiyiniz kimi Təhlükəsizlik Komitəsinin sədridir parlamentin. O əlində bir siyahı, belə deyək ki, bir təst vərəq, əgər Floridində desək, qaldırdı, Pənah Hüseyinə göstərdi və dedi ki, Pənah bəy, əgər siz bilsəniz ki, burada nə yazılıb, mən bunu versəm siz oxusanız, indi belə danışdığınıza görə sonra üzr istəyərsiniz. Yəni, mən ifadəni təxminən olduğu kimi deyirəm. Maraq doğururdu hər halda. Nə var orada təxminən, nə ola bilər o siyahıda ki, və buna əsaslanıb qanunda belə bir addımlar atılır və bu da deyilir artıq ki, belə şeylər var. Bilmədiyiniz şeylər var, belə deyək. Nədir bilmədiyiniz şeylər var?
Güman ki, statusuna görə Ziyafət bəyin müəyyən məxfi sənədlər əl çatımı var, orada məruzə var. Güman ki, bu MTN-nin və digər xüsusi xidmət orqanlarının və institutlarının tərtib elədiyi bir sənəddir. Orada məkidlər yanında İranın, ələxsus İranın və Rusiyanın xüsusi xidmət orqanlarının şəbəkələrinin fəaliyyəti təsvir edilib. Mən bayaq da dedim, mən nəinki bunu istisna etməyəm, mən biləyəm ki, bu belədir. Bilirsiniz də, Azərbaycan geopolitik rəqabət məkanıdır. Amma yenə də təkrar edirəm, həmin o siyahıda göstərilən hadisələrlə mübarizə üsulu düzgün deyil. Baxın, heç də Pənah Hüseynin bu mövzuda etiraz etməsi təsadüfi deyil. Pənah bəy mənim həyəkat yoldaşım olsa da, mən bunu deməliyəm, o ortalara çoxdan da İslam Partiyası ideyasını atıb. Baxın, kimsə kənardan və o kənar qüvvələrə daxildə xidmət edənlər, kimsə bu milləti siyasi İslamlaşdırmaq istəyir. Məqsəd bundadır. Amma bir şeyi mən sonda qeyd eləmək istəyirəm. Mənə gəlir ki, hakimiyyət hakimi mütləqlərimiz İran şahının yolu ilə gidir. Vaxtı ilə İran şahının hökumətində fəaliyyət göstərmiş, onun adını unutdum. Şəxs şaha demişdir ki, İran parlamentarizminin inkişafına yol açmayınca bizlər millətimizi məscidlərə dürtürük. Bax, bizim hökumdarlar İran şahının ağıbətindən ibrət dərs almalıdır.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə bu söhbəti bizlə elədiyinizə görə. Dinləyicilərə bir daha bildirim ki, siyasi şərhçi İbrahim Bayandurlu idi indicə bizlə studiyada və biz dinlə bağlı son vaxtlar baş verən hadisələr və onun doğurduğu, onun ortaya qoyduğu dövlət başçısına, rəsmilərə olan müraciətlərə görə bu söhbəti seçmişdik. Azadlıq Radiosunun efirində işdən sonra verilişi özünün birinci saatını yekunlaşdırır. Xəbərlərdən sonra ikinci saatda daha başqa mövzularda danışacağıq.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.